السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، لقد أمر الله جل وعلا في كتابه الكريم عباده المؤمنين، بل ونهاهم بأن لا يكونوا من المشركين. يقول الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين. ويقول جل وعلا: ولا تكونوا كالذين كفروا. الله سبحانه وتعالى ndani ya kitabu chake kitakatifu sehemu mbalimbali huwa ana kawaida ya kuwakataza waja wake waumini kutojifananisha na makafiri, kutojifananisha na washirikina. يقول الله جل وعلا، أنا سمع الله جل وعلا: ولا تكونوا من المشركين. نوالا مسيوة بيونغون ما وشركين، بمعنى مسيوة مفنواه مسيق ما تنوياه. نبي الله سبحانه وتعالى كسيمة: ولا تكونوا كالذين كفروا. نوالا مسيوة kama wale waliokufuru. Aya hizi mbili zinaonyesha makatazo ya kisheria ya kutojifananisha na makafiri katika ibada zao, katika desturi zao ambazo zipo kinyume na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na miongoni mwa mambo hayo ambayo ni miongoni mwa desturi za makafiri na washirikina قبل الإسلام وبعده، قبل يا إسلام نبعد يا إسلام، ni anniyahatu, ni jambo la maombolezo. Jambo hili wamesifika nalo makafiri tangu kabla ya kutumilizwa bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Na ndio maana bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akayabainisha hayo na kuliharamisha jambo hilo. Amepokea as-sahabiyul jalil Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, ithnani fi nasi, mambo mawili kwa watu, huma bihim kufrun, mambo mawili hayo kwa watu hao, kwao mambo hayo ni ukafiri. Kisha katika hadithi nyingineyo bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam akabainisha zaidi jambo hilo katika ile hadithi ambayo ameipokea as-sahabiyul jalil Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, arba'un fi ummati min amri al-jahiliyah la yatrukunahun, mambo manne katika umma wangu ni katika mambo ya jahiliya. Jahiliya ni kipindi cha kabla ya Uislamu. Kwa mambo haya manne mtume sallallahu alaihi wasallam anataka kubainisha ya kwamba ni katika mambo ya jahiliya ambayo walikuwa wamesifika nayo wakiyafanya mambo hayo makafiri kabla hata ya Uislamu. Akayataja mambo hayo, wa minha, na miongoni mwa mambo hayo, wanniyahatu, na maombolezo. Idhan anniyahatu laysa min shar'i rabbil alamin, hivyo basi natakikana ifahamike ya kwamba jambo la maombolezo sio katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, bal min adati alkafara alfajara, bali jambo hilo ni katika ada na desturi za makafiri hata kabla ya Uislamu. Kisha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wanaihatu idha lam tatub qabla mautiha, na mwanamke mwenye kuomboleza. Ametajwa mwanamke kwa sababu maombolezo hayo walikuwa wanayafanya zaidi wanawake kuliko wanaume. Wanaihatu idha lam tatub, na yule mwanamke mwenye kuomboleza asipotubia akaacha na kujiweka mbali na mambo hayo ya maombolezo, kabla mautiha, kabla ya kifo chake, tuqamu yaumal qiyama, atasimamishwa mwanamke huyo siku ya kiyama, wa alaiha sirbalun min qitran au min qatiran wa dir'un min jarabin. Hadithi ambayo nimetangulia kuisoma ni hadithi ya as-sahabiyul jalil Abu Malik al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, na kipengele kisemacho wanaihatu idha lam tatub ila akhiri, ni hadithi ambayo ameipokea Ummu Atiyah radiyallahu ta'ala anha. Kwa hivyo bwana mtume sallallahu alayhi wasallam anaelezea katika hadithi hii ubaya wa maombolezo, uharamu wa maombolezo, kiasi ya kwamba huyu mwenye kuomboleza kama hatotubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala kabla ya kufa kwake, tuqamu yaumal qiyama, atasimamishwa siku ya kiyama, wa alaiha, na kuna juu yake, sirbalun min qatran, nguo itokamanayo na lami, nguo ya lami, wa dir'un min jarabin, na nguo au gauni au dela kama wanavyoita wengine, min jarabin la ukurut. Wanasema wanawachuoni rahimahumullah, atafanyiwa hivi huyu kwa sababu ya kutwezwa na kudhalilishwa kwa kile kitendo cha yeye kufanya maombolezo fi dunia, hapa duniani. Bali natakiwa ifahamike ndugu zangu Waislamu, kwa mujibu wa ubaya wa maombolezo, ilifikia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akifanya bai'a, akichukua bai'a kwa baadhi ya Waislamu, akikiweka kipengele cha cha makatazo ya maombolezo kuwa ni sehemu ya ile bai'a anayoichukua kwao, ili wasije wakaingia katika Uislamu na mambo hayo ambayo yako nje kabisa na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laqad akhraja al-Imam Muslim rahimahullah fi sahihi, amepokea al-Imam Muslim rahimahullah katika sahihi yake kwa hadithi ya huyu Ummu Atiya ambaye tumetangulia kumtaja hapa mwanzo. Qalat, amesema Ummu Atiya radhiyallahu ta'ala anha, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, amechukua ahadi kwetu sisi bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, fil bai'ati alla nanuh, katika bai'a kiapo cha utiifu ya kwamba tusifanye maombolezo. Kwa umuhimu wa makatazo ya jambo hili, ilifika bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam hatua mpaka katika bai'a kiapo cha utiifu anachukua ahadi kwa wao ya kwamba hawatakikani kufanya maombolezo. Kisha akasema waqala, na akasema bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, wanaihatu idha lam tatub tuqamu yawm alqiyama wa alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jaradin. Hebu tutazame wanawachuoni wa Kiislamu wamelielewa vipi jambo hili la uharamu wa maombolezo ndani ya dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaqulu an-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslim, anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah katika sharh yake ya kuisharhisha sahihi Muslim, wakati anaisharhisha hadithi hii ya Ummu Atiya, anasema فيه تحريم النوح وعظم قبحه, ndani yake kuna uharamu wa maombolezo na ukubwa wa ubaya wake. Kisha akasema rahimahullah, walihtimamu biinkarihi wazajri anhu, na himma na juhudi watu kuwa na bidii ya kulipinga jambo hili la maombolezo, wazajri anhu na kulikemea jambo hili la maombolezo. Kwa nini? Ala rahimahullah, liannahu muhayyijun lilhusni wa rafi'un lisabri, kwa sababu jambo la maombolezo linachochea na kuamsha huzuni, lakini pia jambo la maombolezo ni jambo ambalo linaiondosha ile subra ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameihimiza subra na kuiamrisha, na mtume wake sallallahu alaihi wasallam ameihimiza na kuiamrisha. Kwa ndani ya jambo hili la maombolezo kuna kuiondosha ile subra. Kisha akasema rahimahullah, wa fihi mukhalafatun, na ndani yake kuna mukhalafa, wa fihi mukhalafatu taslimi lilqadai, na ndani yake kuna mukhalafa kwenda kinyume na kule kujisalimisha, lilqadai, na makadirio ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walid'ani li amri Allah Ta'ala, na kule kuyanyenyekea maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo unapofanya maombolezo unaonyesha na kuashiria ya kwamba haujaridhishwa na hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa maiti huyo, haujaridhishwa na kadari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa huyo aliyefariki, awe ni ndugu yako wa karibu, awe ni mtu mkubwa vipi. Lakini unapofanya maombolezo unaonyesha wazi ya kwamba wewe unachukizwa na hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakadha yaqulu ulama, hivi ndivyo wanavyoelezea wanawachuoni. Sio Imam an-Nawawi peke yake aliyesema hayo. Yaqulu al-allama القاضي عياض رحمه الله, انا اسمع من اشواني القاضي عياض رحمه الله ketika kitabu chake اكمال المعلم بفوائد مسلم وقال ام عطيه نقول ام عطيه لبسما اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعه الا ننوح دليل على تحريم ذلك kuna dalili juu ya kuliharamisha jambo la maombolezo, wa shiddati, na ubaya wake jambo hilo la maombolezo. Kisha akasema rahimahullah, wal maana fi dhalik, na maana katika jambo hilo la kuyakataza na kuyazuia maombolezo, liannahu yastajlibu alhusna, ni kwa sababu maombolezo yanaivuta ile huzuni, yanaiita ile huzuni. Wa yasuddu ani sabri alladhi amara Allahu bih, na maombolezo yanaizuia ile subra ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiamrisha. Wa hadda alayhi nabiyuhu sallallahu alayhi wa sallam, na akawa ameihimiza hiyo subra mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Angalia maneno ya wanawachuoni yalivyokuwa wazi juu ya uharamu wa jambo la maombolezo, halafu utakuja kuona qubhu af'ali rafida qatalahum Allah, ubaya wa vitendo wanavyovifanya rafida, qatalahum Allah fi kulli sana fi mithli hadha ash-shahr, katika mwezi kama huu shahrullahi al-muharram, wanaomboleza tena kwa uombolezaji ambao umechupa mipaka kabisa, jambo la haramu kabisa ambalo halina asili kabisa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wao ndio kwanza kila siku wanaliboresha na kuliimarisha jambo hili la haramu, jambo ambalo ameliharamisha Allah subhanahu wa ta'ala ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, kupitia ulimi wa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Kwa ayuha almuslim, la taghtar bi af'ali haulai lkhubatha, ewe muislam usigurike na vitendo vya watu wale wa ovu, watu ambao wamekuwa wako tayari na kupingana na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la maombolezo ni jambo la haramu, bali wa min akbar ma yafalunahu, bali katika vibaya zaidi wanavyovifanya ni dharbu alwujuh, ni kuzipiga nyuso zao, wa hamshu alwujuh, na kuzikwangua nyuso zao. Yote hayo ni kudai ya kwamba wanaonyesha huzuni ya tukio la kuuawa al-Husayn radiyallahu ta'ala anhu. Naqulu lakum ayuha rafida, laqad mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam alladhi huwa afdalu min al-Husayn, alifariki bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam ambaye ni bora kuliko hata Husayn. Lakini hakukuwa na utaratibu wa masahaba kuhuzunika, kwa sababu huzuni ya kifo cha mtume sallallahu alayhi wa sallam, hata kama kilikuwa ni kifo cha kawaida, ilikuwa ni huzuni kubwa iliyowagubika Waislamu katika ulimwengu. Lakini walikuwa masahaba hawakufanya maombolezo, hawakuanza kujipiga nyuso, hawakuanza kujipiga vifua, hawakuanza kuchana nguo zao, kwa sababu fahimu min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam hurmata dhalika alfil, kwa sababu wao walifahamu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam uharamu wa mambo hayo. Rawal imamu al-Bukhari wa Muslim rahimahumallahu ta'ala fi sahihayhima. Al-imam al-Bukhari na al-imam Muslim rahimahumallahu ta'ala ndani ya sahihi zao wamepokea hadith min hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Mas'ud anasema, amesema bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, yasikiliza vizuri maneno ya bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam, thumma ndhur af'ala haula, yasikiliza vizuri maneno ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, kisha vitazame vitendo vya watu hao waovu. Laisa minna man daraba al-hudud wa shatta al-juyub wa da'a bi da'wati al-jahiliyah, hayuko katika sisi, yani laisa fi tariqina wa sunnatina wa hadina, kuyafanya matendo haya, huyo hayupo katika njia yetu na sunna yetu na mwongozo wetu, yuko mbali na mwongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu huyo man huwa, ni nani huyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man dharaba al-hudud, yule mwenye kupiga vitukuta vyake vya mashavu, akawa anajipiga mashavu. Na ulama wanasema unaingia mpaka uso wote, kwa akawa anajipiga uso wake kwa kuonyesha huzuni ya kufiwa. Laisa minna, mtu asampuli huyo si katika sisi. Kisha akasema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, washaqqa aljuyub, na akawa mtu huyo anachana lisani ya kanzu zake. Lisani ya kanzu ni hii sehemu ambayo mtu anaingizia kichwa chake wakati anavaa nguo, kwa iwe ni kanzu, iwe ni nguo kama gauni na mfano wake, yote anaingia katika makatazo. Washaqqa aljuyub, na akawa anachana lisani ya kanzu yake. Kisha akasema wadaa bidaa aljahiliya, na akaita kwa wito wa jahiliya, wito wa kabla ya Uislamu, huko walipokuwa wakifanya washirikina na makafiri. Hii ni kuonyesha uharamu wa vitu hivyo, kwa sababu tabaraa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min fa'ili, kwa sababu bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam amejiweka mbali na wale wenye kufanya vitendo vya sampuli hiyo. Katika hadithi nyingineyo ambayo ameipokea as-sahabi al-jalil Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, qala bari'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam min as-saliqati wal-haliqati wash-shaqqa. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu anasema amejiweka mbali bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam na yule mwanamke ambaye ni as-saliqa, ni yule mwenye kunyanyua sauti yake kwa sababu ya msiba, anaonyesha huzuni, anaomboleza kwa kunyanyua sauti yake. Mtume amejiweka mbali na wewe. Walhalika, na yule mwenye kunyoa nywele zake kwa sababu ya msiba, mtu ananyoa kipara kabisa. Vipi wewe, mbona unanyoa kipara? Ah, nimefiwa. Haramu, ni haramu kufanya hivyo. Washaka, na yule mwenye kuchana nguo. Kwa hiyo umevaa suruali, huo umevaa kanzu, huo umevaa shati, ukawa unalichana chana shati lako, waichana chana nguo yako kwa sababu ya msiba, kwa sababu ya kuomboleza, jambo hilo ni katika mambo aliyoyaharamisha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ibadallah, wanawachuoni wa Kiislamu walipokuwa wakisherehesha hadithi hizi wakayasema maneno yafuatayo. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله أنا سامع وكاتي أنا يشرح حديثه فيه دليل على تحريم هذه الأفعال ناني حديثه كنا دليل جو يو حرام وفتنه هذي كشاك سامع رحمه الله وكل هذه الأفعال نفتنه فيته هذي مشعرة بعدم الرضا بالقضاء والتسخط له. vitendo vyote hivi wanavyovifanya mashia na wenzao na mfano wao vinaonyesha ya kwamba wao hawajaridhika na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala, wao wanachukizwa na hukumu na kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. famtana'at lidhalik, kwa sheria ikawa imevizuia, vikawa vimezuilika vitendo hivi, vimeharamishwa kwa sababu hiyo na nyinginezo. Kwani wanawachuoni wa Kiislamu hawa wanaonyesha wazi ya kwamba jambo la maombolezo ni haramu, lakini ma'al asafi shadid ma nara li ikhwanina haulai sufia alkhurafiyun, kwa masikitiko makubwa kabisa hatuoni kwa hawa masufi, kwa hawa makhurafi, wakizungumzia uharamu wa jambo hilo, wakiwakanya awamu nas juu ya mambo hayo, kana kwamba wameshatekwa na hawa mashia. Kwa hawa zungumzi lolote labda kama utakuta baadhi ambao pia huenda hawazingatiwi. Sasa ni katika mambo ambayo yanayosikitisha, haya mambo ya haramu yanayofanywa na hawa mashia kila mwaka, lazima Waislamu wenye maarifa ya dini wayabainishe na wabainishe uharamu wake. Hebu yasikilize maneno ya al-Imam Ibn Hazm al-Andalusi rahimahullah, akieleza juu ya mambo haya wanayoyafanya hawa watu, kujipiga vifua, kujichana miili yao. Hebu yasikilize maneno yake rahimahullah. Qala rahimahullah, amesema al-Imam Ibn Hazm rahimahullah wakati anasherehesha hadithi hizi, wasabru wajibun, na subra ni wajib, walbukau mubahun, na kulia ni jambo la halali, ma lam yakun nauhun, muda wa kuwa kulia huko si maombolezo, ni halali kulia, muda wa kuwa si maombolezo. Kisha akasema, sikiliza vizuri maneno ya wanachuoni, fa inna nauha haramu, kwa sababu kuomboleza ni haramu, wasiyaha, na kupiga makelele kama ambavyo mtawaona mashia wakifanya hivyo, qatalahumullah. Kisha akasema, wa khamshal wujuh, na kuzichuna nyuso, kauna kwangua nyuso, bali wao wamefikia mbali zaidi, wakawa wanajichana miili yao wakijipiga na minyororo na visu katika migongo yao, yuadhibuna anfusahum, wanaziadhibu nafsi zao, na huenda hiyo ni kwa sababu pia ya uovu wao. Kwa akasema rahimahullah, wa khamshal wujuhi wa darbaha, na kuzichuna nyuso na kuzipiga nyuso, wa darba sudur, na kupiga vifua, tukawa najipiga vifua hivi. Na hapa kuna tambihi kwa nyie mnaowapeleka watoto wenu kwenda kusoma shule za msingi kwa Rafidha, kwenda kusoma shule za msingi kwa Mashia. Wao wana utaratibu wa kuwafundisha na kuwalea watoto haya mambo ya ajabu tangu wakiwa katika shule za msingi, tangu wakiwa wadogo, na wanaonyesha video zao ziko wazi wakionyesha mambo hayo ya ovyo. Watoto wadogo wanajipiga vifua, ya Hussein, ya Hussein. Sasa ole wako wewe unayapeleka watoto wako kwenda kusomeshwa school katika shule za marafidha wa Mashia, mwanao atakuja kuathirika, ayaona mambo haya ya hovyo, aione itikadi chafu ya Rafidha kwamba ni itikadi ya kawaida tu inayofaa. Kisha akaendelea kusema al-Imam rahimahullah, wa darba sudur, na kupiga vifua, wa natfa shaari, na kunyofoa nywele. Mtu ananyofoa nyofoa nywele zake kwa huzuni ya msiba, wa halqahu, na kuzinyoa nywele. Yote hayo akasema, kullu dhalika haramun, yote hayo ni mambo ya haramu. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, لغزنقوني وإسلام كهكيكا نفسه هيتوش كويلزيا ubaya na uharamu wa jambo hili, lakini japo basi kwa uchache huu tuweze kukumbushana na kutahadharishana, usije wewe Muislamu ukahisi ni jambo tu la kawaida hivi. Hapana, hili ni katika mambo ambayo wanawachuoni wa Kiislamu wameafikiana juu ya uharamu wake. Wanawachuoni wote wa Kiislamu wameafikiana juu ya uharamu wa jambo hili. Kwa na nyie masufi, msije mkasema hilo ni jambo wanalikataza tu hao mawahabi sijui kama mnavyosema. La, ni amrun mujma'un alayhi. Yaqulu an-Nawawi rahimahullah, al-Imam an-Nawawi rahimahullah wakati anasherehesha hadithi hizi akasema, fihi tahrimu an-nawhi, ndani ya hadithi hiyo kuna uharamu wa maombolezo, wa huwa mujma'un alayhi, na jambo hilo la uharamu wa maombolezo ni jambo ambalo wameafikiana wana wachuoni wote wa Kiislamu. Sio yeye peke yake aliyenukuu maafikiano ya wana wachuoni katika jambo hilo. Yaqulu al-Allama Ibn Abd al-Barri rahimahullah fi kitabihi al-Istidhkar anasema rahimahullah, wa qad ajma'a al-ulama, na kwa hakika wameafikiana wana wachuoni wa Kiislamu ya kwamba anna niahata la tajuz lirijali wala linnisa. Wameafikiana wana wachuoni wa Kiislamu ya kwamba maombolezo hayafai, maombolezo ni haramu kwa wanaume na kwa wanawake, wote ni haramu kwa wao kufanya maombolezo. Wakadha al-imamu as-sanani fi subul salam naqala al-ijma', na pia vile vile al-imam as-sanani rahimahullah amenukuu ijma' ya wanawachuoni juu ya jambo hilo kwa kusema wa huwa mujma'un alayhi, na jambo hilo ni jambo ambalo wameafikiana juu yake wanawachuoni ya kwamba ni haramu. Kwa tunataka tuwaone masufi mahurafi watu wa tariqa, tuwaone mashaka zenu, tuwaone walinganizi wenu wakiukemea uovu huu hadharani, kwa sababu kuna baadhi ya awamu nas, watu wa kawaida wanawasikiliza zaidi nyinyi kuliko watu wengine. Kwa hiyo simameni katika mimbar, simameni katika mihadhara, mupaze sauti zenu juu ya kuharamisha, juu ya kuelezea uharamu wa jambo hili ovu ambalo linalofanywa na marafidha kila mwaka. Bali al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika kitabu chake Minhaju Sunna, wakati anaelezea min hamaqati rafidha, katika yale mambo ya kipumbavu wanayoyafanya rafidha, akaliweka hili al-ma'tam, hili jambo la kuomboleza hivi. Na akawa anashangazwa kwamba mtu amekufa miaka, lakini watu mpaka leo hii wanafanya jambo la sampuli kama hilo, kwa kujipiga vifua, kwa kujichanachana miili, kwa kuchanachana nguo zao. Huzuni ya sampuli gani kama hizo? Laqad qutila al-anbiya, waliuliwa manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Allahu jalla wa ala fi shani al-yahud wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqi. Allah subhanahu wa ta'ala anaweka wazi ndani ya Qur'an ya kwamba walikuwa mitume wakiuliwa bila ya haki, lakini hakukuwepo na sheria za sampuli hizi. Kwa hiyo al-Husaini atakuwa ni bora kuliko mitume? Al-Husaini atakuwa ni bora kuliko baba yake? Kwa sababu baba yake pia kutila dhulman, baba yake pia aliuliwa kwa dhulma, lakini huyo al-Husain, huyo al-Hasan, huyo Fatima na wengineo katika Ahlul Bait, hakuna hata mmoja ambaye amenukuliwa ya kwamba alikuwa akifanya uovu huu wa kufanya maombolezo kila mwaka. Aliuliwa baba yao, Fatima ni mme wake, ameuliwa mme wake, ana uchungu kuliko nyie rafidha, watoto wake wana uchungu kuliko nyie, lakini hawakuyafanya haya. Kabla ya hapo walikuwa hawayafanya haya mambo ya maombolezo kwa Ali, lakini baada ya kuonekana kwamba mbona wamemili kwa limadha al-Husain, kwa nini Husain, wakajifanya wakaanzisha na maombolezo ya Ali. Almuhimu, barakallahu fikum, haya mambo yanatakiwa yakemewe, kwa sababu wanawachuoni wa ahlu sunna wameyakemea na wamebainisha ya kwamba mambo haya ni haram, na wameafikiana juu ya uharamu wake. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.